що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі. Сьогодні пропонуємо разом порозмірковувати над такою біблійною темою, як День Господній. Про що попереджав, що передрікав, на що сподівався і чого очікував Ісус, говорячи про день той, або День Господній, чи День Сина Людського. Ну і перші його послідовники. Тобто, як завжди, спілкуємося з Біблією в руках. Або, принаймні, з книгами Нового Заповіту. Отже, День Господній. Ознаки, ну, якісь прикмети. День Господній, зокрема, в Євангелії. Хоча, звичайно, це словосполучення ми знаходимо вже і в книгах священних писань Старого Заповіту, у пророків. І, як правило, на мою думку, там йдеться про якесь втручання Бога в ситуацію. Так, один з пророків каже, що ви очікуєте Дня Господнього і хочете, щоб він настав. Він каже, темрява, а не світло. І це одна з тем, що це день якби розділення. І для одних, так, це предмет очікувань і пристрасних молитов. Для інших це, ну, щось катастрофічне і крах. Тому милість і суд, звичайно, тут ідуть якби близько за руку, говорячи про День Господній. Отже, наша тема – День Господній. Що День Господній ми читаємо в Біблії, зокрема в Євангелії або в посланнях апостолів. Про що попереджав Ісус, коли говорив про День Господній або про День Сина Людського, що він передрікав, на що сподівався, чого очікував, чи можна говорити про якісь ознаки чи прикмети наближення Дня Господнього. Чи потрібно взагалі про це говорити і думати нам сьогодні? Можливо, ті люди помилилися і вважали, що ось-ось щось настане, але вже 20 століть, начебто все тече, як тече. Маємо дзвінок. Олександре, вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я вважаю питання дуже важливе для кожної людини. Для кожної, як тільки вона трошки подросла і осознає, що вона людина, все. Це питання. І нікуди ти не заховаєшся. Ні голову у пісок, ні в водки, ні в наркотиках, нікуди. Буде протвереження і будеш ти. Навіть ті люди, які вирішили служити другої стороні, чорній стороні, багато дуже людей, сознательно пішли. Вони читали літературу, відповідальну, вони йдуть і служать. Навіть вони знають про цей день. Але вони, у них є надія. Я спитав, у них є надія яка? Вони надіються, що їхня чорна сила побідить. І все. Вони знають, що буде чорний день. Ну, чорний чи світлий, для кого чорний, для кого світлий день. Але вони надіються, що їхня сила побідить. От в чому діло. І нам треба готуватися. Так, коли він буде? Ну, це чисто моє таке спрощення. Він приходить для кожного віддельно. Для кожного віддельно. Для мене віддельно буде суд. І для кожного, і кожне покоління, кожен чоловік уже може не побачити лінія, а може і побачити лінія. Ну, десь таке, в общем, пробачте.
Дякуємо за участь. Нагадаю, що наша тема сьогодні День Господній. Про що попереджав Ісус, що він передрікав, на що сподівався, чого очікував. Чи можемо говорити про якісь прикмети чи ознаки наближення? День Господній, ця фраза зустрічається ще у пророків, як, ну, йдеться про втручання Бога, ну, скажімо так, в земне життя, в земні події. З нами Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Як в Біблії сказано, коли запитали у Ісуса учні про ознаки оцього Божого дня, то що відповів Ісус? Він сказав, не буде ніяких спеціальних ознак. От як ви природу определяєте, коли сонце там ввечері червоне, що буде, вітер чи дощ, чи яка температура. А взагалі в Біблії немає ні одного слова «завтра». Є тільки нині. Тобто людина повинна жити одним днем, так як воно і написано в Біблії. Сьогодні день твій, дасть тобі Бог цей день, от його проживи так, як положено. Тому кожен день людина повинна встигати і молитися, і робити добрі діла, і допомагати іншим людям, і всякі творчі якісь діла, щоб цілий день був зайнятий, ходити до церкви, розмовляти з людьми. Тобто весь день повинен бути зайнятий Божими ділами. День закінчиться, проси Бога, щоб настав наступний день. І от тоді в наступний день все повторюється знову. Отак і буде жити людина. До самого того дня. Дякую за увагу.
Дякуємо. От, ну, тут багато, коли ми кажемо День Господній, в цьому дуже-дуже багато різних тем. Скажімо, одна – це катастрофічна перерва в звичайному ході подій. Так, наприклад, всесвітній потоп. А потім сказано, ну, а віднині уже от буде веселка, і сівба, і жнива, і літо, і зима. Оці цикли не припиняться аж до кінця. І от з'являється ідея така, про яку пише автор одного з послань Петра, що той світ був з води і водою створений і в воді потонув, а цей світ зберігається вогню на день суду. Тобто буде друга катастрофа, але вона вже пов'язується не з водною стихією, а з вогненною. Але якщо всю цю фізику трохи відкласти, ми говоримо і про те, що, про що попереджав Ісус. Таке враження, що тут ще є тема, чи нам потрібно на якісь ознаки дивитися. Знаєте, що має там в Єрусалимі ще третій храм бути збудований, бо ж перед тим, як прийде Христос, має прийти якийсь антихристос, протихристос і сісти в храмі, і це буде, як то, гидота запустіння на святому місці. Тобто, от з цього приводу теж є, ну, якби, різні думки, точки зору. Ще одна тема, наскільки швидко Ісус все це очікував. Чи він дійсно говорив, що не пройде ось цей рід, це покоління людей, як все справдиться, тобто все дуже близько. Чи все-таки він давав можливість, що Бог терпітиме людство ще 20 століть, щоб якомога більше, ну, щоб наповнилося повне число з народів, як писав Павло, який пішов на проповідь. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу, слава. День Господній. І як ми прочитаємо Євангеліє від Матвія, 24:32. Від всього дерева навчиться приколу, ковіття розпукається, кинеться листя, та знайте, що близько вже літо. Так і ви, коли побачите, та знайте, що близько вже підлима. І 36 вірш. А про цей день і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. І дійсно, як було за днів нових, так буде прихід синовичко. І День Господній, Петро апостол описує, і День Господній, 3 розділ, 10 лише. А День Господній пробуде злодій вночі, коли з гуркотом небо мене стихи розп'яті рунуть, земля діла, що мені зорять. Коли все поруйнується, з якими мусите бути лише тому, з яким по-божному ви. Чекайте приходу, прагнете скорого приходу Божого дня, яким теперішнє небо полюсне зникне, і розпалюйте ці розпалюйте. Але ви за його обітницею, ми дожидаємо неба нового, нової землі, що правда не пробує. Тож улюблені чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшли для нього нескверні і чисті умірі. Отож, як завжди, улюблені чекають, щоб завжди Господній день зустріли з Божою благодаттю, з Божою милістю. Нехай Господь нас благословить.
Дякуємо, Ярославе. Отже, чекайте так на день цей. Тобто тема очікування, і очікували і ті люди, які писали Євангеліє, послання апостолів. І там зараз з того, що Ярослав цитував, якби є такі два різні моменти. З одного боку, є якісь ознаки, кажуть, от ви ж бачите, коли там фігове дерево, в нього там листя з'являється чи ще щось. Тобто йдеться про спостерігайте за якимись ознаками, так? Вони про щось говорять. Значить, потепління буде, як народні прикмети. Так? Яке там небо на сході, на заході сонця. Люди ж раніше, синоптиків не було, не можна було в Google загуглити, яка температура повітря на найближчі дні прогнозується гідрометеорологічним центром. Люди самі спостерігали за природними ознаками і доволі точно могли знати, на що очікувати. Похолодання, потепління, вітер, дощ і так далі. Так і в Євангеліях подаються от такі методи. А з іншого боку сказано, що день той ніхто не знає його. Навіть син людський не знає, а тільки отець. Небесний. Тобто Ісус постійно, коли його конкретно питали, коли, він ухилявся від відповіді і каже, ну, де буде падло, там і стерв'ятники зберуться. Такі туманні, притчеві. Коли настане, тоді всі побачите. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня. Я дуже радію, що я можу включитися в обговорення теми дня. Я дуже згідна от з тими слухачами, які висловили свою таку прекрасну духовну думку. А що я подумала? Я буквально декілька хвилин займу цей етер. Я подумала зразу, що, розумієте, починаючи з книги «Буття», коли Бог відділив темряву від світла, от коли було це відділення, і Бог сказав, що це хорошо, це дуже добре я зробив. І він же радів своїй душі, божественній душі, наш творець радів, що він це зробив. Тобто тут такий зміст, що ми користуємося його таким великим знанням божественним, і ми маємо світло, і це називається день. А день, як було сказано, дійсно треба проводити дуже праведно, спокійно, по-християнськи, довіряти Богу, довіряти Біблії, довіряти священству, яке нас навчає. І от ще одна думка появилася в мене, що було ж таке пророцтво на рахунок тисячоліття, тобто вже після воскресіння і праведних, і неправедних, сатана буде прив'язаний, почнеться тисячоліття.
О, ми далеко вже зайшли. Ну, там, по-моєму, здається, в об'явленні немає воскресіння неправедних. Там у автора дуже цікава думка, що мученики, вони будуть винагороджені тим, що воскреснуть перші, а інші з людей не воскреснуть, аж доки не закінчиться тисяча літ. Хоча, знову ж таки, і про це теж є різні думки, і є певна дискусія, якби досить туманно з цим тисячолітнім царством. Ну, якби для мене, принаймні, це ще відкрите питання. Говорячи про день, дійсно, це такий символ. Ну, от апостол пише, що ну в день ми якби світло, ми себе стримуємо в руках, так вночі виходять всякі пиятики там на вулиці. Ну такі речі, там дикі звіри виходять полювати. Тобто, вночі каже, не будемо передаватися ні пияцтву, ні розпусті. Ми не сини ночі, але сини дня. Так, це такий символ світла, якби коли все в світлі, людина себе тримає в руках, як правило. От, але коли ми говоримо про день Господній або день той, то це швидше про день, який відрізняється від всіх інших днів. І про, ну, я б навіть сказав, ну, я б не концентрувався на слові день, а мить. А мить миттєвої переміни, скажімо так, коли все переміниться, так? Як блискавка. Блискавка що, цілий день сяє? Ні, вона її не вловиш, вона мить просто сяє, але дуже, ну, таке порівняння. Так буде і син людський в день свій, як блискавка. Тому я б більше зосередився ось саме на, ми поставили питання, так, день Господній, що проповідував, про що попереджав, що передрікав Ісус, чого він сам очікував, що пов'язано з Днем Господнім. З одного боку, писали про якісь ознаки, що спочатку будуть якісь муки породільні, як ці перейми, так, в пологах. Спочатку вони не інтенсивні, ну, як правило, і між ними велика відстань часова, тобто вони там через якийсь час. І потім ця часова відстань починає скорочуватися, а інтенсивність, саме перейм, збільшуватися. І врешті-решт це от така тенденція, яка йде до пологів. Ну, знову ж таки, не без винятків, але, як правило, мабуть, десь так, тобто такий приклад, що якісь скорботи, якісь якби потрясіння, катастрофи будуть все сильнішими і все частішими, аж доки все не схлопнеться от в цю мить, коли блискавка зблисне. Тут можна говорити і про терміни. Чи очікував Ісус дійсно, що це все буде дуже і дуже скоро, от буквально там з дня на день, або принаймні під час життя одного покоління. Хоча він разом з тим, коли його питали про конкретний, ну, якийсь час, коли це буде, він ухилявся від відповіді і казав, що про день той не знає навіть син людський. День той, просто день той, як день, ну, скажімо, інший день, який відрізняється від будь-якого іншого або від всіх інших днів, або в синодальному перекладі день оний. Маємо дзвінок з нами, Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Про день Господній говорить пророк Ісая, який описував народження Ісуса від Діви і називав його Богом вічності. Він пише в 58-му розділі такі слова. Ми читаємо 58-й розділ, 13-14 вірш. Якщо ти тримаєш ногу свою від забаганок своїх і будеш називати суботу днем святим і радісним, то посаджу тебе, як те, будеш як те дерево над водними потоками. Тобто Бог благословляє кожну людину, яка визнає Бога як творця. Але здається, при чому тут Бог творець? Виявляється, що День Господній – це той день, який Бог відділяє для людини, для того, щоб навчати людину, наповнювати її Святим Духом. І цей День Господній при творінні був сьомий день тижня і названий там, як не дивно, субота. Але нічого дивного, тому що відлік починається, починався при творінні перший день перший, день другий, день третій, день шостий, а день сьомий Бог нічого не творив, написано, він відпочив, поблагословив і освятив він сьомий день. І цей він день відділив не для того, щоб відпочивати, Бог не стомлюється, а для того, щоб навчати першостворених людей Адама і Єву, як вони мають жити, щоб вони були щасливими.
Це робить, виходить, що у нас є тільки один день для того, щоб почитати Біблію, помолитися і сповнитися Духом, а в інші, якби, займатися іншими справами. Апостол Павло написав, хто відділяє день від дня, хай для Господа відділяє, хто судить про кожен день рівно для Господа, хто їсть, для Господа їсть, хто утримується від якоїсь їжі, певної у нього певна дієта, для Господа утримується. Наша розмова сьогодні про День Господній. Зиновій згадав дуже цікавий уривок, 58-й розділ книги пророка Ісаї. Тут не йдеться про суботу, як про шабат, не йдеться про один день тижня. Це розділ про Йом-Кіпур, день викуплення, або його так і називали судний день, також день прощення. День прощення і суду. Фактично, це дійсно свято як символ отого дня милості і суду, Дня Господнього, про який читаємо в Новому Заповіті. Ось що робить цікаво. А дійсно, великі свята, вони називалися євреями шабатами, але в контексті ми бачимо, що це єдиний день, коли євреї постилися, єдиний день року, Йом-Кіпур. І він завершував собою 10 днів, скажімо, такого покаяння в місяці Тішрей. Припадає на вересень-жовтень нашого календаря. І тут чітко сказано, що є лише один день, день посту, в який я вибрав, коли людина гне низько свою голову, стелить собі попіл і так далі. Тобто у євреїв не було стільки постів, скільки зараз в багатьох релігіях світу. Був один день, але це був день суворого посту і всенародного покаяння. І так вони називали його шабатом. Тут цікаво, тут йдеться про те, що люди дорікають і кажуть, що ми все це виконуємо, а ти не чуєш наших молитов в цей день року. Але він каже, називайте це приємністю, 13-й текст, Господньою святиною і дуже сильно чимось таким пошанованим. І це нагадує про слова Ісуса, що не постіться так, щоб люди бачили, о Боже, він ледве ноги волочить, бідний постник. А помаж себе пахощами, так, і вдягнися в найкращу одежу, щоб ніхто і гадки не мав, що ти в пості. Тобто про релігію, не про людське око. З нами Марія, здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Тут у 24 главі Матвія записані всі ознаки, які будуть, коли в день присутності, як закінчення цього віку. Тут Ісус відповів своїм учням, що стережіться, що вас ніхто не вів в обману, бо багато прийде під моїм іменем і скаже, що я Христос, і будуть вести людей в обману.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Що маємо записаним у Євангеліях. Це, звісно, з одного боку, так звані апокаліпсиси, тобто це цілі великі блоки тематичні, інформаційні. Євангелія від Марка, 13-й розділ, від Матвія, 24-й розділ, від Луки, 21-й розділ. Якщо цікаво, можете перечитати. Це якраз ось такі апокаліптичні промови, де Ісус попереджає про якісь речі, пов'язані з ось з Днем Господнім. Він каже, як було за днів Ноя, тобто була катастрофа швидка, так багато людей загинуло, загибель багатьох. Загинули міста, загинули люди. І він каже, як за дні Ноя, так буде в день Сина людського. У Луки написано «в дні». Цікаво, що він пише не про день Господній, не про день Сина Людського, а про дні Сина Людського. Тобто ми бачимо, що був якийсь матеріал, але автори опрацьовували його хто як розумів. Так, наприклад, в Євангелії від Луки, в 17 розділі, Ісус каже: «По правді, кажу вам, прийдуть дні, коли побажаєте ви побачити хоча б один з днів Сина Людського». Тобто їх, типу, багато цих днів Сина Людського, хоча б один побачити, і ви не побачите. Ось такі дивні слова. Як правило ж, все починалося саме з дня. День той, день один. Не дні, а саме день. Ну, автори різні і концепції різні. І тут йде з одного боку про щось таке швидке і раптове, ну, неочікуване, скажімо так. І це один з моментів, коли ми говоримо про День Господній. Це от швидкість. Ісус розповідає різні приповісті, як злодій приходить вночі. Він же не попереджає: «Я дам вам 7 знамень, і після цього я прийду». Ніяких знамень, коли злодій вночі підкопує, щоб щось винести у вас з хати. З іншого боку, коли ми розмірковуємо про День Господній, ми бачимо в посланнях апостолів: «Бо день той не настане перш ніж буде те-то, те-то, готуйтеся, видивляйтеся, читайте пресу, дивіться новини». І, ну, який же тут уже злодій, якщо стільки всяких знаків він дає перед своїм приходом. Це одна з таких от тем цікавих, ну, якби таких амбівалентних, так, щодо от пришестя, настання, приходу Дня Господнього. Як ви вважаєте, з чим пов'язана ось така різниця? З одного боку, якби неочікуваність, ніхто не знає, з іншого боку, день той не настане, перш ніж буде ряд, низка знаків, таких-то і таких-то. День Господній, коли траплялося щось, ну, що якби потрясало основи, скажімо, сильний землетрус, так, за часів життя одного з пророків стався землетрус. Людей це, звичайно, вражало, коли камінні там стіни розсідаються, падають і так далі, будинки дають тріщини. І він сказав, і почув я слово Яхве, який сказав: «Одного дня я потрясу і не тільки землю, а потрясу і колони, на яких стоять небеса, і небеса захитаються». Апостол використовує це пророцтво і каже, що потрясеться усе, що тільки може бути потрясене, щоб залишилося тільки те, що ніколи не трясеться, тобто вічне і незрушне. Ми говоримо про таке словосполучення, про таку ідею, концепцію, як День Господа. І, зокрема, в Євангеліях, про що говорив, попереджав і на що очікував Ісус. З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на ДВГ Світле Радіо, радіослухачі. Багато сказано. Я скажу, як розумію я, День Господній ніхто не зна, коли він прийде, і цей, це Господь буде під день, коли він буде судити Вселенну через свого Сина Ісуса Христа, які приймали Ісуса Христа як Спасителем, Сином Божим, будуть оправдані, а хто відкидав, хто грішив, будуть осуджені. На основі псалмів, перший і другий псалом. Перший псалом символізує людину праведну, а другий псалом символізує людину повстанця. І цей повстанців, оцих там написано залізною палицею, як посуд гончарський. Оцих усіх повстанців. Це такий суд Божий. Це така моя думка. Будьте благословені. Дякую.
Це теж така дуже древня ідея про залізну палицю. Псалма, коли воцаряється цар в Юдеї, там сказано, що Бог каже, що я тебе усиновлю, ти будеш мені сином, я тобі отцем, ти сядеш по правицю мою і так далі. Але для християн, звичайно, таким справедливим царем був добрий учитель Ісус. І вони сказали, що він засяде на престолі Давида, і царство його вже не буде кінця, бо він є царем вічним, і він є царем милосердя. А ті, що повстають, вони названі якби нечестивими або беззаконниками і так далі, які хочуть скинути з себе закон Божий, закон милосердя, справедливості, людинолюбство і так далі. Ну, приблизно такі ідеї, якщо все докупи зібрати. Це як я це бачу, знову ж таки. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Це брат Микола. Вітаю. Днем Господнім названо в Біблії день другого приходу Господа Ісуса Христа. Про настання цього дня учні запитували Ісуса Христа: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу твого і кінця віку?» Про це ми читаємо в Євангелії від Матвія 24:3. Де нижче Христос оголошує своїм вірним послідовникам такі ознаки настання Дня Господнього, а саме поява багатьох лжевчителів серед Божого народу, війни, голод, мор, землетруси, ненависть до щировіруючих людей, велика кількість фальшивих пророків, розріст беззаконня і охолодження любові до Бога в багатьох віруючих людях, які перестали мати живі відносини з Господом через виділення якісного часу для особистого перебування в Божому Слові та для молитви, а також ознаками наближення Дня Господнього є проповідь Євангелії по цілому світові і поява Антихриста. І саме поява Антихриста призведе до великої скорботи для Христової Церкви, адже саме Антихрист очолить найбільший утиск для всіх вірних Христових послідовників, про який у Євангелії від Матвія 24:21 Христос сказав так: «Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі не буде». Другий прихід Христа відбудеться саме після цієї великої скорботи. Цей день Господній є надзвичайно важливим, адже він також є днем підхоплення вірних Христових послідовників у небеса, днем воскресіння людей. І, звичайно, День Господній у Євангелії дуже чітко описаний як день справедливого Божого суду над всіма грішниками, які відкинули і не прийняли Боже Слово. Тому для всіх нас, хто сьогодні живе, є важливо підготуватися до цього великого дня Господа Бога Вседержителя, адже воскреснувши, всі грішники опиняться у вічних муках вічного вогняного озера, а всі ті, хто став виконавцем Божого Слова, увійдуть у вічне, блаженне, небесне царство. Про це ми читаємо в Євангелії від Матвія 25:46. Тож, якщо хтось із нас ще не приймав рішення покаятись перед Богом за свої гріхи і увірувати в Євангелію, то поспішим це зробити зараз. Адже згідно Євангелії від Луки, 16 розділу, з 19 по 31 текст, фізична смерть людини є для неї рівнозначною дню другого приходу Ісуса Христа. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Тема нашої розмови сьогодні, нашого розмірковування та, в принципі, і нагадувань самим собі і одне одному – це День Господній. І, звичайно, тут є така певна напруга, напруження, так? Ісус каже, як було за днів Ноя, чи в Содомі і Гоморі, і їли, пили, женилися, заміж виходили там, і не думали. Тобто таке безпечне життя, і з одного боку є в нас щось, що прагне нашарувати душу кожного дня. Будемо їсти і пити, бо так ми, люди, короткочасні тут на землі, то... Як Еклезіаст каже, що і вночі серце його не знає спокою, то ми шукаємо дійсно цього спокою, такої якби незворушності. З іншого боку, є попередження про те, що так, Бог хоче дати свій мир, але разом з тим не будьте такими, якби легковажними, не потрібно легковажити своїм життям. Як пише апостол, дні бо лукаві, тому використовуємо час з розумом. До того ж, говорячи про День Господа, про якесь таке, скажімо, особливе, особисте втручання Бога в таку розмірену течію земного людського життя, суспільного життя, життя там Ізраїля, інших народів, царства. Він починається вже з провозвістя Івана Хрестителя, наблизилося царство Боже. Тому якби кайтеся, тобто наверніться, так, це єврейське слово чува, повернутися назад. Це те, що зробив загублений син. Стану і піду до Отця, повернувся тією ж дорогою, якою колись уходив. От, і, звичайно, якщо говорити про, ну, можна сказати, часовий якийсь вимір ось цього Дня Господнього, то проповідь Ісуса в Євангелії, наприклад, від Марка, перший розділ, 14-й текст, він каже: «Час настав», або в синодальному перекладі «Ісполнілось время», тобто щось перемінилося вже. І часто проповідники кажуть, ось цей принцип, він якби, ну, не такий простий для розуміння, але присутній, якщо в контексті читати Євангелія, послання апостолів, вже, але ще ні. Тобто в якомусь сенсі Ісус десятки разів казав, що настають дні, і вже вони настали. Коли? Тобто вже, Царство Боже вже в якомусь сенсі прийшло, наблизилося до вас Царство Боже, воно вже близько, воно вже серед вас. Не скажуть, ось воно тут або ось там, бо ось Царство Боже вже серед вас є. Це слова сказані 2000 років тому. За іншого ж боку, є і вимір якби майбутнього. Ісус каже про те, що ще будуть якісь події, ще має щось бути доконаним, довершитися. Тобто ще є щось попереду. І він говорить про день Сина Людського, або про Сина Людського в день Його, чи в день свій. Про блискавку, яка якби зненацька, але осяває все небо від краю і аж до краю. Тому тут є такі і очікування майбутнього, і попередження. Уже наші слухачі сьогодні сказали, що з'являться фальшиві пророки. Ну, власне, вони завжди бували. Ми читаємо майже під час життя кожного пророка, чиї писання попали в Біблію, були і пророки, які протистояли йому. Так, взяти там пророка Єремію, ну, тобто, вони піддавались критиці. Амоса критикували, якісь там священники і так далі. Тобто, комусь не сподобається і будуть, ну, писати, говорити проти тебе. Тому, в принципі, фальшиві пророки завжди бували. Тобто, люди, які від імені Бога, наче як благочестиві, але подають якусь дезінформацію в інфопростір. Отже, День Господній, ваші асоціації, і що, на вашу думку, мало б бути сказано в цьому плані, з цього приводу? З нами Катерина, здрастуйте.
Вітаю всі. Слава нашому Господу Ісусу Христу, Його перемогу. Дякуємо за слово Його. Для мене це таке нелегке питання, і в пророцтвах дуже багато написано про День Господній. Я хотіла б згадати книгу пророка Малахії. Там написано, що про те, що цей день такий настане для Єрусалиму, коли всі народи зберуться на Єрусалим, і Господь допустить. Але потім Господь вступиться за Єрусалим, і Його ноги стануть на Оливній горі. Ну, і в Біблії тут вже написано, що ця гора роздвоїться, можливо, землетрус буде, я не знаю всього там. Але я так розумію, що це час, коли буде тисячолітнє царство, бо далі написано, що сам буде царем на всій землі. І будуть приходити всі народи на поклоніння, а той, хто не буде приходити, того буде засуха. Це в пророцтвах написано, хоча мені, наприклад, не такі легкі вони для розуміння. А Ісус Христос, як ви вже говорили, згадував про Содом і Гомора, що їм буде відрадніше в день суду, ніж тим, що чули Ісуса Христа. Тому що чули, Ісус Христос сам був між людьми і говорив їм про Царство Боже, про те, як там буде добре, і що Отець приготовив місця всім. Але, на жаль, люди не приймали. І тому Господь говорив, що ви маєте мене, і після мене Слово Боже, і ви не приймаєте, тому ви не будете мати відмовки, бо ви чули. І зараз вже також і по радіо, і по інтернету кругом можна почути проповіді про і Слово Боже почути. Тому люди не будуть мати відмовки. Але разом з тим, для тих, хто вірують, цей день не буде страшний. Тому, наприклад, у Солонян написано у 5-му розділі, у 1-му посланні до Солонян, там написано у 5-му розділі про День Господній, як ви вже згадували, що він прийде як злодій вночі. Але далі Господь пише: але ви не є сини темряви, ви є сини світла, тому ви не повинні боятися. І для вас він не буде страшний. І просто, щоб ви були готові. І далі в кінці цього послання написано, що «А сам Богомиру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух, ваші душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Тому для тих, хто вірує, цей день не має бути страшний. Ну і цей день може, наприклад, для мене, я не знаю, наступити завтра, чи колись, через 10 років, я не знаю коли. Учні також говорили колись Ісусу. І нам отці говорили, що настане той день, а коли ж він до тих пір не настав. Але для кожної людини він може наступити в будь-який день. Тому повинні ми бути готові до зустрічі з нашим Господом, і за якому слава за все. Амінь.
Дякуємо за участь. Так, Катерино, дійсно, читаючи Євангелія, ми відчуваємо от в цих моментах, коли йдеться про День Господній, таку досить серйозну напруженість, драматичність подій, катастрофічність. Так, наприклад, з Євангелія від Луки, що Содому і Гомору буде відрадніше дня того, ніж Хоразину і Вівсаїді. Справа в тому, що з Вівсаїди було троє з апостолів Ісуса. Пилип, Андрій і Петро, Івана 1:44, перший розділ, 44-й текст. Пилип же був з Вівсаїди, з міста Андрія і Петра. Потім в Івана 12:21 повторюється, що Пилип був з Вівсаїди. Уявіть собі, що ви з якоїсь місцини, поселення, так, і вам кажуть, що ваш там районний центр там чи селище, що їм буде гірше, ніж Содому і Гоморі. Як таке от почути? Тобто все-таки в Євангеліях, да, є такий катастрофізм і таке враження, що Ісус посилає от по двоє учнів в кожне місто і каже: кажіть, наблизилось до вас царство. Тобто Ісус до вас іде. Чи приймете ви його як переможця і відкриєте ворота, чи будете воювати проти нього? Тобто це вони пропонують мир, пропонують капітулювати перед Божим царством. І якщо вони скажуть, ми не приймемо, то вийдіть і обтрусіть навіть порох, і каже, що буде дуже погано. І здавалося, як може бути гірше, ніж Содому і Гоморі? Там, здається, таке стихійне лихо відбулося, що просто ці квітучі міста зникли, а вони були дійсно квітучі, адже Лот захотів жити там біля тих міст, бо було там і зелено, і красиво, і всяке таке. Всі блага, так би мовити. А як сьогодні попали б в рейтинг найкращих міст світу, в яких, варто жити, прагнути. День Господній – тема нашої розмови, дискусії, або, краще сказати, діалогу і наших міркувань. Традиційно якось так склалося, що християни почали думати, що в Старому Заповіті є пророцтво про дві месіанські події, і що певні пророцтва начебто Ісус виконав при першому пришесті, приході, а другі має ще довиконати при другому своєму приході. Так, ми сьогодні говоримо, у нас стало словосполучення «друге пришестя», якого, в принципі, в Біблії майже і не знайдеш. Але в Старому Заповіті неможливо знайти різницю між цими двома подіями. І взагалі така різниця чужда єврейській есхатології. Також навряд чи, щоб Ісус мислив про два месіанські події. Якщо читаємо Євангелія, такого теж навряд чи ми зможемо вичитати. Більш вірогідно, що для нього, для Ісуса, кінець часу або часів складався з послідовності подій. Деякі з цих подій вже відбулися, і він каже, що вже Царство Боже якби наблизилося, воно вже серед вас, але деякі ще мають довиконатися в майбутньому, можливо, у найближчому майбутньому. З нами Лідія, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Багато було сказано, але я звернула увагу в Матвія 25:31. Коли син людський прийде у славі своїй, і з ним усі святі ангели, тоді сяде на своєму престолі, і зберуться перед ним усі народи, і він відділить одних від інших. В Матвія 19:28 Ісус сказав учням, що коли він сяде на своєму престолі, тоді і учні сядуть на 12 престолах судити 12 племен Ізраїля. Ісус поки проводить Отця. В Старому Заповіті було сказано про сон, про желізо, глину, що будуть у хорошому відношенні, але не будуть одне царство. Будуть 10 країн, будуть 4 країни. Потім буде одне царство, коли обірветься камінь без допомоги рук. Слава йому! Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дякую всім слухачам!
Дякуємо за участь. Так, це один, можна сказати, з вимірів, одна з граней, так, коли ми кажемо про що писали, скажімо, пророки, про Божі плани в історії людства. А історія людства – це державні різні утворення. Так, були і імперії, там Римська імперія, до неї була імперія Олександра Македонського, яка потім розпалася на якісь там на чотири частини, потім дві виділилися. До них була Перська імперія, до персів була там Нова Вавилонія, Асирія, тобто такі сильні Єгипет, сильні країни, які мали великі впливи на великих територіях. Ну, були ще інші різні народи і царства, там хетти, Лідійське царство, Мідія, теж сильне царство було і так далі в історії. І от він описує, автор книги пророка Даниїла. І ця книга, вона стала, вона така есхатологічна, до речі, в єврейських священних писаннях вона не серед пророків. Це частина Кетувім, писання. Але для єврейської есхатології це стало ну, одним з ключових таких літературних творів в основі продовження ось цієї есхатологічної традиції. Есхатон – це значить кінець. Тобто люди думають, який же буде кінець, як сказано, що Петро йшов аж в двір первосвященника, щоб побачити, який буде кінець. Отже, есхатологія – це наші думки і уявлення про закінчення. Сьогодні наша розмова, можна сказати, на таку есхатологічну тему. Таке страшнувате грецьке слово «есхатон» – це значить кінець, закінчення, завершення. Отже, про закінчення, так би мовити, цього світу або порядку, такого, я б сказав, людського світу, так, людської цивілізації, все, що набудували. Можна есхатологію або апокаліптику назвати таким містично-катастрофічним футуризмом. Людина – така істота, на відміну від тварин, їй от цікаво і в майбутньому, заглядати, щось планувати. Якщо говорити взагалі про такий футуристичний нахил нашого мислення, то, ну, скажімо, віра в прогрес, в якесь світліше майбутнє для нащадків, для правнуків, от ми тут будуємо, щоб їм краще жилося. Але, ну, наскільки нам краще живеться, ніж нашим прапрапрадідам? Ну, можливо, в чомусь зручніше, так? Дійсно, людство багато збудувало. Для зручності у нас тепер в оселях є вода, іноді навіть гаряча, електроенергія є, ну, буває. От останнім часом з цим краще. І люди пишуть навіть цілі такі утопії, або зараз от фільми знімають, антиутопії. Тобто одні кажуть, що а от як може бути краще в майбутньому? Давайте пофантазуємо. А інші кажуть, а слухайте, а що може статися, що буде гірше? І так далі. А от для християн, які читають Євангеліє, це дійсно такий катастрофічний футуризм разом з тим, з надією. Ісус описує такі катастрофічні події, яких би ми не хотіли, а потім каже, коли це все побачите, то підніміть ваші обличчя до неба і знайте, що ваше вибавлення наближається. Тобто в Євангеліях дуже багато таких парадоксальних речей, коли щось таке небажане, якби негативне, сусідствує з чимось таким світлим і омріяним. Ісус, очевидно, читаючи Євангеліє, важко це не помітити, вважав останній суд дуже близьким. Дехто з пізніших тлумачів намагався якби поставити це під сумнів, переглянути, але їхні спроби виглядають непереконливо все-таки. З Євангелії слів не викреслиш. Одначе, маємо підкреслити, що Ісус все ж таки відкридав всі будь-які хронологічні спекуляції, які звичайно рясніли, і не тільки, знаєте, в середні віки там оголошували: "О, все, скоро кінець, дайте свої поселення, виходьте в чисте поле і там ставайте просто неба, там розкривайте руки і ждіть". От таких речей було дуже багато, таких рухів було багато в історії, коли люди там і майно продавали, і гроші роздавали, і так далі. І потім, ну, звичайно, лишалися розчаровані. Щось пішло не так, щось ми не так зрозуміли, ми перепишемо це все, ми неправильно розтлумачили пророцтво якогось пророка. До речі, в Євангеліях дуже часто зустрічаються ось ці слова «ось тут» або «ось там», причому в різному контексті. Наприклад, я відкрив від Луки 17:21. Значить, не прийде царство Боже помітно і не скажуть ось тут або ось там. А в інших Євангеліях, в інших контекстах, бо прийдуть фальшиві месії, фальшиві пророки, або і скажуть вам ось тут він, або ось там, ось тут в потаємних кімнатах, чи ось там в чистому полі і так далі. І кажуть, не ходіть і не ганяйтеся. Тобто, одні ті самі слова тут в одному контексті і не скажуть ось тут, ось там, а в іншому і скажуть ось тут, ось там. Тобто Ісус або ну, от апостоли від імені Ісуса в Євангеліях попереджають, що коли хтось буде спекулювати от конкретно, щось там сталося, якась там руда корова, перший камінь там заклали, чи виготовляють якісь посудини священні для третього храму, каже, не ведіться на це і не, якби, на часові спекуляції, що ймовірно раптом хтось таки знає. Якщо сам Ісус сказав, що навіть Син Божий не знає точних сроків, то ну хто ж знає краще за Ісус? Сьогодні ми говорили на таку складну, але цікаву тему, як День Господній. Тобто говорили про есхатологію і апокаліптику, про об'явлення щодо кінця, щодо якихось майбутніх, від слова «має бути» подій. І різні богословські питання, які ставить есхатологія, вони численні і непрості. Чи очікував Ісус дуже близького кінця, якби, цього світу? Чи потрібно сьогодні, через 2000 років, перекладати есхатологічну мову на мову екзистенціалістичних категорій? Тобто, що пришестя і День Господній – це просто фізична смерть, кінець біологічного, фізичного життя кожного індивіда. Чи можуть християни через 2000 років все ще очікувати парусії, пришестя або присутності Месії? Варто, звичайно, при всьому цьому пам'ятати, що пророцтва, як в Старому Заповіті, так і в текстах Нового Заповіту, не націлене на якесь буквалістичне чи буквальне розуміння, без залучення уяви. Як неправомірно використовувати книгу «Буття» для встановлення даних відносно фізичного космосу, Всесвіту, так було б неправомірно перетворювати порівняння і метафори новозаповітньої есхатології в інформацію про майбутні події в світі. Людина, звичайно, така істота, що, як правило, вона не може байдуже думати про смисл взагалі людської історії і існування людини. Тому її займає і питання завершення історії. І кінця історії у співвідношенні зі мною тепер, з теперішнім. Або мене теперішнього з кінцем людської історії. Історія спасіння не є заздалегідь передустановлена схема. Тобто в тому, що говорив Ісус, є місце і для людського покаяння, розкаяння, так, історія пророка Йони і Ніневії, як приклад. Тобто Бог може щось змінити, щось подовжити або розтягнути, щось скоротити. Все це досить рухливе.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.